Здравейте, уважаеми слушатели! Тази вечер Мелпомена, музата на театъра, не бърза представлението. Няма роля. Тя стои в черното си на метало на брега на Стикс и горестно очаква лодкаря Харон. Той ще поведе актьора Сава Хашимов в последното му пътуване към небитието. Духът на Савата все още е някъде тук, в напрегнато очакване на невидимите селения. Мелпомена протяга ръка в свещено действие. Когато лодката отплува и губи очертанията си в далечината, Мелпомена все така в унес отключва театралната сцена и сяда на първия ред в очакване на безподобната едноактова пиеса с един актьор, поднесена на публиката преди 10 години. Част от нея ще чуят и нашите слушатели тази вечер в предаване от цикъла, избрано от Златния фонд на Българското национално радио.
След миг салонът ще притихне, завесата ще се раздипли и ще започне свещенодействието на поредния спектакъл. След заключителната реплика в последното действие, мигът е отлетял. Но срещнем ли актьора някъде, мигът отново ще се върне. Този път без реплика, без звук дори, но винаги с необяснимото вълнение, че пак сме срещнали човека, който тогава или някога е спрял мига на сцената и миг го е държал в присъствието си на сцената, за да го поднесе като в шепа на всеки го от нас. Актьорът Сава Хашимов или владетелят на мигове.
Така. Добър ви път. Най-сетне сам. Какъв съм аз подлец и жалък раб. Нима не е чудовищно, че този актьор в една измислица, в една игра на мнима страст, успява тъй да подчини душата си на своето самовнушение, че тук пред мене ликът му побеля и всяко нещо. Сълзите в погледа, плачат в гласа, чертите сгърчени в ужасен израз, движенията, всичко бе напълно в съответствие с това, което се бе вживял. И за какво? За нищо. Зарад Хекуба. Каква му е Хекуба? Той на нея какъв е татей реве? Какво би сторил, ако имаше дълбока причина да се мъчи като тази, която имам аз? Той би отдавил в сълзи сцената и би потресал с ужасна реч ухото на тълпата. Той би влудил виновния, изпълнил невинния с ужас, хвърлил в смут незнаещия. Да, очи, уши, той щеше да смрачи и заглуши, а аз един поплювко, мухльо, се развявам като мечтател, глух към своя дълг и не обелвам зъб. Не, не дори когато един крал е бил лишен тъй подло от имот и от живот. Дали не съм страхливец? Хайде, хора! Кой иска да ме нарече негодник и да ми пукне тиквата на кръст? В лицето ми да дукне снопче косми от скубната от моята брада, да ме ощипе за носа, на сила да ми натика титлата лъжец в дънград смуля. Кой ще го направи? По дяволите, ще го понеса. Аз имам дропченце като на гълъб. И жлъчката му няма да вгорчи обидата в мен, защото инак с мършата на този негодяй да съм нахранил всички лешояди на Дания. Подъл кървав, сластен, покварен, долен, мръсен, гнъсен урод. О, мъст! Ама какво магаре съм? Брей, смелост! Родителят ми дивен е убит, а аз, синът, когато звик зовът към мъст небе и пъкъл, се лигавя, като сълзлива уличница, кряскам като пияна курва. Пъл! Позор! Не те е сам. На работа, мой ум. Дочувал съм, че хора с черна съвест, присъствайки на някаква пиеса, понякога тъй бивали смутени от майсторството и че там на място признавали престъпното си дело. Злодейството, макар и безезично, умее да говори. Ще накарам таз трупа да представи сцена сходна с коварното убийство на баща ми. Пред моя чичо. И ще го следя. Ще бръкна в раната му. Ако трепне, ще знам какво да правя. Не е чудно духът да е от пъкъла изпратен. Лукавият умее да приема примамлив лик и може би използва това, че съм нездрав и меланхолен, а той е мощен тъкмо при такива, за да ме вкара в грях. Аз искам друг, по-силен довод. Сцената! С нея ще впринча аз душата на злодея.
Публиката в салона става спонтанно на крака и бурно аплодира датския принц. Хамлет дълбоко и се покланя на сцената. В този поклон се съдържа неговото верою. Като че ли нищо друго не бих могъл да бъда, казва Сава Хашимов. Гордея се с това, че от сцената се опитвам да правя хората около мен по-добри. Да правя, ако щете, и себе си по-добър. Защото за мен същността и призванието на изкуството е да прави хората по-добри. Какъв по-щастлив жребий бих могъл да измисля за себе си? На първия ред ме опомена, е притворила очи и мислено се връща години назад, когато е била вездесъщата урисница на актьора.
Едва ли има млад човек, който тайничко да не мечтае за някаква роля, но някаква сцена... Дори това да не е непременно театралната сцена. Що за човешка потребност е това, особено ако прозреш, че ще участваш само в мигове от някакъв спектакъл. За актьорската професия става дума.
Да. Естествено, всеки млад човек тайничко, може би, си мечтае за актьорската професия. Не още от дете. От дете съм започнал да чета и да рецитирам стихове. После, малко по-късно, да участвам в някакви ученически спектакли. После, малко по-късно, в вече гимназиални спектакли. Започнах да рецитирам все повече и повече, все повече и повече да чета стихове, но от най-детските си години никога не съм искал да бъда актьор, просто защото владеех други неща. Владеех повече математиката и литературата. Никой не ми е казвал, че ще бъда актьор, поне в моето семейство. И аз не съм и мислил за това. По-късно, значително по-късно, усетих или по-скоро ме насочиха. Пак казвам, не близките ми. Хората около мен. Хората около мен в гимназията, в града Плевен. Хората, които смятаха, че аз мога да бъда актьор. Но аз все още не исках.
Добре да е. Ставаше дума за спектакъла на живота. Кога прозря, че действително имаш желанието да станеш или да ставаш актьор, и тогава усещаш ли, че все пак ще произнасяш определени реплики и тези реплики отлитат в небитието след спектакъла и дори няма да те помнят хората?
Сигурно пак тогава, вече в последните класове на гимназията, усетих, че когато рецитирам пред съучениците си, понякога и пред публиката на самия град Плевен, усетих, че нещо става, че има нещо, което ме връзва с тези хора, които ме слушат. Аз едва 15-16 годишен мога да им кажа нещо. Това не е мое нещо, това е от някого нещо, но аз съм човека-връзка. Аз съм човека-връзка, който може да направи този миг на съпричастие между един автор и един зрител, публика, слушател или така нататък, както искате го наречете. Тогава реших, че бих могъл, но реших, че само бих могъл да бъда. Усещах потребност да бъда актьор, но си казвах, че бих могъл да бъда, а няма да бъда актьор, защото смятах, че ще бъда човек на точните науки.
Парадоксално, ще възкликне някой, който си има хоби и кумири. Тасавата е истински бедняк в това отношение. Какво от това, че е високо ерудиран и човечен, че е признат владетел на сцената, що си няма хоби? А и това какво е? Нямам кумир. И то не защото имам високо мнение за себе си, не защото и слава Богу не съм превърнал себе си в кумир, а защото от всички, с които съм работил, съм научил по нещо. Взел съм по нещо. За скептиците Сава Хашъмов ще допълни.
Ти си само на 23 години, а първата ти роля е самият Хамлет. Сега не искам да иронизирам нещата, но тогава на тези 23 години не ти ли липсваше чисто житейска недостатъчност, за да влезеш в тази, може би, най-сложна драматургия на великия Шекспир и що за житейска практика и подготовка е актьорската професия? Имат ли актьорите кумири някаква специална подготовка? За Шекспир става дума. За Хамлет става дума по-точно.
Естествено, че става дума за Хамлет. И става дума за житейска недостатъчност. Вярно е, че бях на 23 години. Вярно е, че ми липсваше житейска недостатъчност. Вярно е, че ми липсваше практика и подготовка в актьорската професия. Но, когато правиш едно представление, не аз, а Методи Андонов, който в 63-та година се опита да направи един Хамлет, който се различаваше от всичко останало, което е правено досега на българска сцена като Хамлет. И второ, в тези 60-те години, това беше един Хамлет, аз пак казвам, не моя Хамлет, Хамлет на Методи Андонов, който се осмели да направи тази постановка с 23 годишни момчета и момчета.
Не дай да скромничиш, ти не си бил само репродуктор на режисьора.
Не, не, не. Но смятам, че този Хамлет беше просто Хамлет на поколението. Това беше един Хамлет на разкрепостяването, Хамлет на едни вече отворени врати пред, зад, не пред, а зад догмите и шаблоните на театъра, на консервативния театър, на консервативното мислене, на консервативното мислене въобще в литературата и изкуството, и за това този Хамлет беше отворен към това поколение, което 60-те години искаше своя Хамлет. Предполагам, че съм бил този Хамлет. Предполагам, искам да вярвам, че съм бил този Хамлет, защото доколкото съм чел, доколкото зная, а не доколкото се пише така по един или друг начин за едно или друго нещо, какво е било и какво не е било, откакто съществува Шекспир, всяко поколение има свой Хамлет. Има Хамлет романтичен, има Хамлет скептик, има Хамлет тъжен, има Хамлет, на когото всичко е ясно, има Хамлет, всяко поколение взима своя, избира своя Хамлет.
Да, може би само заглавието «Човек на всички времена», което не е мое заглавие, покрива този образ.
Абсолютно, защото го игра един актьор, който също е играл Хамлет.
Да, сега заговорихме за 60-те години, за Методи Андонов, за някои така млади хора, за млади актьори също така. Това е едно далечно време, но така или иначе човек първо работи за своето име, после името работи за човека, и това аз не съм го казал, докато човекът един ден заяви, че сам е учил себе си на всичко. Дори забравя и не иска да си спомня своите учители. Актьорите са рядко изключение според мен от това правило на житейската сцена. Сава Хашъмов за учителя си Стефан Сърчаджиев.
Записът е от Златния фонд на Българското национално радио.
За учителите всеки си спомня с любов. Особено когато става дума за учители с главна буква. За големите. Истинските учители. А когато става дума за професор Стефан Сърчаджиев, мисля, че всички негови ученици са на едно мнение. с любов и с много голяма тъга за това, че отдавна не е между нас. Не е с нас, за да ни учи, да ни направлява, да ни ръководи, да ни обича. Малко учители умееха да правят това, както той умееше, да обичат студентите си. Спомням си как ни плени със своята усмивка още на кандидат студентските изпити. Съжеланието си да ни разположи всеки един от нас да покаже онези страни от дарбата си, които утре ще бъдат нужни на българския театър. Спомням си как ни приласка още в първите дни в аудитория номер 17 на Висшия институт за театрално изкуство, където започнахме. Спомням си как винаги влизаше, наистина винаги влизаше ведър, спокоен, търпелив. Имах чувството, че той няма грижи, че той няма проблеми, че той няма трудности, че той не е умъчнен, а той имаше и грижи, и проблеми, и трудности, и беше умъчнен, но никога не показваше това пред учениците си. Той просто смяташе, че трябва да ни даде всичко, което знае, всичко, което може, и че ние не трябва да знаем нищо за онова, което го боли, онова, което му горчи и много други неща. Спомням си неговите уроци. Именно спокойни, именно търпеливи към грешките на всеки един от нас. Той умееше и да понася, и да прощава грешките. Не само на студентите си, на колегите си и на много други хора. Той прощаваше. Той умееше да прощава. Просто защото беше голямо сърце, голяма душа, голям ум. Голямото сърце винаги умее да прощава. Никога не сме имали чувството, че се блазни от почестите, от славата. Просто защото той имаше и почестите, и славата. Просто защото беше най-театралният между колегите си. Най-театралният в България, най-признавания от съсловието. Той умееше с лекота в продължение на една репетиция да направи това, което негови колеги правят със седмици. Той умееше, знаеше законите на сцената, повече от всеки друг. Но той и интуитивно усещаше и пиесата, усещаше и студентите си, усещаше актьорите. Той можеше да извлече от всеки от нас всичко, което пожелае.
Спектакълът приключва, аплодисментите стихват, завесата е спусната и салонът опустява. Само Мелпомена все така остава на първия ред. Тя знае, че това не е краят. Край всъщност няма да има, поне за всички онези, които гледаха и слушаха актьора и живяха с човека Сава Хашъвов. Ето, че завесата отново се раздипля и Савата сякаш благодари на уристицата. За всичко.
С тези големи български поети съм закърмен, с тях живея и сега. Позволявам си на няколко пъти в този разговор да прочета стихове на поети, които обичам. Любовна лирика. Александър Вутимски. Вечен спомен. Не бях те виждал дълго време. Ето, ти мина днес в посърналата улица. Над тебе в здрача светеше небето, а мое стих и скръбен вик не чу ли ти? Очите ти са сини като някога, очите ти в мене са се вглеждали и криновете в здрача се навеждали и слушали ни в парника да приказваме. За мен дали понякога си спомняш? Не знам това, но аз не те забравих. Безмълвно, скучно дните преминават, а аз неусетно заживях със спомени. С кого ще се разхождам вечер при вечер? Различен съм от повечето хора. За стихове кому ли бих говорил? Къде ще спра, когато ми е сиво, когато ми е скръбно и студено? Ще се опитам да живея сам, но радостта, че слънцето над мене е, ще стигне ли да стопли младостта ми? Александър Геров. Вярност. След твоята смърт аз срещах много добри и хубави жени, но никоя от тях не смогна в сърцето ми да те смени. С теб живея и когато на свой ред клюмна с глава, ще те целуна по устата и ти ще разбереш това.
Уважаеми слушатели, времето наистина носи забрава. Вероятно има защо. Съотнесено обаче към личността на Сава Хашемов, правилото е съвсем неприложимо. С вас се разделят звукорежисьорът Марина Димова, звукооператорът Владимир Тренчев, музикалният редактор Весела Цакова, редакторът на предаването Надя Попова и Иван Тенев.